Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 27 November 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan Warta Berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Menteri Perhubungan sampaikan komitmen Indonesia di sidang IMO. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bank Dunia jajaki kerjasama peningkatan kesejahteraan nelayan. Berita selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan di depan 174 negara anggota International Maritime Organization yang hadir pada sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris. Dalam pernyataan umum yang disampaikannya di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam sidang tersebut, Menteri Perhubungan Budi mengatakan, sebagai satu-satunya platform kerjasama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat internasional dalam upaya melindungi masa depan laut yang merupakan warisan bersama. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Budi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu. Dikatakannya, kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP dan Bank Dunia menjajaki kerjasama dalam pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Rabu menyatakan terbuka peluang kerjasama yang sejalan dengan tujuan pemanfaatan laut berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan. Ia mengatakan KKP fokus pada tiga hal, yaitu kawasan perlindungan laut, budidaya perikanan, dan pencemaran laut. Edi Prabowo juga mengingatkan KKP menaruh perhatian kepada isu sampah plastik, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sementara itu, Acting Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Roland Pierce, mengatakan bahwa program-program KKP tersebut sejalan dengan proyek yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Perusahaan listrik negara, PLN, menargetkan penyelesaian pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Asahan 3 selama 4 tahun, dimulai 24 Maret 2019 hingga 27 Maret 2023. General Manager PT PLN Persero UIP, Kitsum Wedi B. Sudirman di Medan Rabu mengatakan, pihaknya berharap pembangunan konstruksi PLTA Asahan 3 tersebut segera rampung sehingga nantinya jika beroperasi akan menambah pasokan listrik untuk menjaga kestabilan dan keandalan listrik. Dikatakannya dengan hadirnya pembangkit hydroelectric power plant ini, bagi kontribusi kelistrikan akan menurunkan biaya pokok produksi karena pembangkit menggunakan air ini sangat murah sekali dibandingkan bila menggunakan solar, gas, atau batubara. Kitsum Wedi mengatakan, seiring dengan terjadinya penurunan biaya pokok produksi, hal itu juga berdampak pada penurunan subsidi listrik. Ia mengatakan, pembangkit itu nantinya juga akan membuka lapangan pekerjaan yang besar pada masyarakat Sumatera Utara, khususnya bagi warga sekitarnya. Pengamat ekonomi konstitusi Devian Kori di Jakarta, Rabu menegaskan, peran Pertamina dalam revolusi energi sangat signifikan, termasuk dalam menjawab tantangan transformasi energi dan fosil menuju energi baru terbarukan, dan juga green energy seperti biodiesel. Terkait hal itu, menurut dia, Pertamina sangat siap menghadapi tren perubahan konsumsi energi tersebut, tidak hanya dari sisi kemampuan SDM, teknologi, aset, namun juga kemampuan berinvestasi. Dengan demikian, tinggal kemauan politik dari pemerintah saja, yakni apakah para pembantu presiden bisa sejalan dengan visi dan misi presiden terkait kemandirian energi sesuai Trisakti dan Nawacita. Kemauan politik tersebut menurut dia sangat penting karena dengan menyerahkan pengelolaan kepada BUMN sebagai entitas ekonomi dan bisnis akan memberikan manfaat. Dia mencontohkan terkait B30 misalnya, swasta jelas tidak memiliki teknologi atau kemampuan yang memadai. Selain itu, jaringan swasta juga belum tersebar ke seluruh dunia. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi Hyundai Motor ke Indonesia senilai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 21,8 triliun rupiah dapat memberikan nilai tambah yang besar untuk perekonomian Indonesia. Penyerapan 3.500 tenaga kerja dan pengembangan pusat pelatihan, penelitian, dan pengembangan mobil listrik. Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia di Busan, Korea Selatan, Selasa malam. Dikatakannya, agar manfaat tersebut bisa didapat lebih maksimal, ia akan meminta kepada pihak Hyundai agar dalam berproduksi memaksimalkan menggunakan bahan baku dalam negeri dan bekerja sama dengan pengusaha lokal. Hyundai akan memulai produksi pada 2021 dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun, termasuk mobil listrik ke depannya. Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto menegaskan, Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendukung dan menyukseskan 5 prioritas program kerja pemerintah Jokowi Ma'ruf, yakni pembangunan SDM, pemangkasan kendala regulasi, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan birokrasi. Hal itu dikatakan Isdianto saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI di Jakarta, Selasa. Isdianto mengatakan Kepulauan Riau terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing daerah. Pihaknya juga menjamin kemudahan investasi bagi calon investor, terlebih untuk sektor pariwisata. Melalui forum Munas APPSI ini, Isdianto mengatakan juga akan semakin meningkatkan sinergi pusat dan daerah, termasuk sinergi antar daerah yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi arahan-arahan dari Presiden maupun Wakil Presiden RI tujuannya adalah untuk membuat bangsa ini semakin maju. Tidak hanya kemajuan daerah tertentu saja, tapi seluruh daerah di Indonesia. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenskin, dan Direktur British Council, Paul Smith, mengunjungi pameran Wallace Week di Makassar, Selasa. Pameran Wallace Week yang diselenggarakan British Council bekerjasama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP, Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Rumata Art Space Universitas Hasanuddin. Pameran yang diselenggarakan di salah satu mal ini mengusung keberagaman hayati dan budaya Indonesia mulai 26 hingga 28 November 2019. Jenskin berkesempatan mengunjungi pameran Wallace tersebut dalam kunjungan pertamanya ke kota Makassar. Ia mengatakan, Wallace adalah ilmuwan Inggris yang telah memberikan contoh luar biasa tentang kerjasama Inggris dan Indonesia, serta hal-hal hebat yang dicapainya melalui kemitraan dengan Indonesia. Ia menyebutkan, Wallace sangat mencintai Indonesia dan menghargai keanekaragaman yang luar biasa, mulai dari lingkungan manusia, budaya, tanaman, hewan, burung, dan ikan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bah pitanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nu fa beu-beu eta banosa sihasara teh.
Jadi astun ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan lagu an kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Judul komentar hari ini, relevansi peringatan HUT OKI 2019. Organisasi Kerjasama Islam OKI tahun ini sudah memasuki usia 50 tahun. Peringatan 50 tahun OKI yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam dilaksanakan di Mekah, Arab Saudi. Gubernur wilayah Mekah, Pangeran Khalid Al-Faisal menyampaikan pidato mewakili kelompok Arab, kelompok Afrika, dan kelompok Asia. Sejak berdirinya di Rabat, Maroko pada 25 September 1969, anggota organisasi itu terus bertambah. Pertambahan itu tentu mencerminkan adanya harapan agar organisasi negara-negara Islam itu dapat berperan aktif dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada di negara-negara Islam. Tema peringatan yaitu bersatu untuk perdamaian dan pembangunan sesungguhnya relevan dengan keadaan yang ada di sejumlah negara-negara anggota. Konflik Timur Tengah yang terjadi di Suriah masih menunjukkan bahwa persatuan dan perdamaian masih harus diperjuangkan. Perselisihan dan perbedaan garis politik antara negara yang menjadi anggota OKI menjadi salah satu penyebab tidak kunjung selesainya perang saudara yang menghancurkan Suriah dan menyebabkan penderitaan rakyat. Kemiskinan yang masih menimpa rakyat sejumlah negara anggota OKI menjadikan diksi pembangunan yang menjadi tema peringatan kelahiran OKI tahun ini mencerminkan keinginan mengatasi persoalan yang masih ada. Acara ulang tahun OKI ini akan menjadi pengantar bagi diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi negara OKI tanggal 8 hingga 9 Desember 2019 di Istanbul, Turki. Sebagaimana dilansir surat kabar Turki Hurriyet Daily News, KTT tersebut akan mengangkat tema investasi untuk solidaritas dan pembangunan. Dari tema yang akan diusung, muncul harapan bahwa negara-negara OKI akan dapat berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi. Pengusaha dari berbagai perusahaan terkemuka di bidang perbankan, konstruksi, pariwisata, dan sektor perdagangan yang beroperasi di geografi OKI akan menghadiri konferensi tersebut. Tentunya, 56 negara anggota OKI serta 5 negara pengamat dan organisasi internasional. Hal ini sangat penting agar negara-negara Islam yang keadaan ekonominya lebih baik dapat mendukung perekonomian di negara-negara miskin dan berkembang melalui investasi yang saling menguntungkan. Diharapkan peringatan 50 tahun Organisasi Kerjasama Islam yang akan diikuti dengan konferensi tingkat tinggi ini dapat menjadi momentum bagi upaya menjadikan organisasi tersebut memberi manfaat yang lebih baik, khususnya bagi anggotanya yang sedang terlibat konflik dan perang saudara, serta dilanda kemiskinan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 27 November 1989, kecelakaan pesawat Avianca penerbangan 203. Pada 27 November 1989, pesawat Boeing 727-21 milik maskapai penerbangan Avianca Airlines penerbangan 203 dijadwalkan akan berangkat pada jam 7.13 menuju Bandara Internasional Alfonso Bonilla Aragon di Kota Cali, Barat Daya Bogota. Penerbangan tersebut memuat 101 penumpang termasuk 6 awak maskapai. Baru 5 menit lepas landas, sebuah bom yang terletak di dekat tangki bahan bakar meledak saat pesawat berada di ketinggian 13.000 kaki. Ledakan itu membuat badan pesawat terbagi menjadi 2 bagian. Semua penumpang dan awak di dalamnya terbunuh, ditambah 3 orang yang tewas akibat tertimpa bagian pesawat. Beralih ke peristiwa 27 November 2005, Pesta Olahraga Asia Tenggara dibuka. Pesta Olahraga Asia Tenggara 2005 atau biasa disingkat SEA Games 2005 atau yang ke-23 digelar di Filipina mulai tanggal 27 November hingga 5 Desember 2005. Ini adalah ketiga kalinya Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara diadakan di Filipina. Yang pertama pada tahun 1981 dan yang kedua pada tahun 1991. Untuk pertama kalinya, Filipina menjadi juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara. Kita akhiri dengan 27 November 2006, pemboman kereta api Nevsky Express. Sebuah bom meledak di kereta api Nevsky Express pada 27 November 2009 ketika kereta melaju dari Moskow menuju St. Petersburg. Ledakan terjadi di dekat kota Boulogne, sekitar 200 mil dari Moskow. Kereta tergelincir pada pukul 21.34 waktu setempat. 27 orang tewas dan 95 luka-luka. Bom kedua terjadi beberapa hari berikutnya. Meskipun laporan pertama menyalahkan kesalahan listrik, namun penyelidikan selanjutnya menunjukkan adanya aksi terorisme. Pemerintah menegaskan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh teroris. Ini menjadi serangan paling mematikan Rusia sejak tahun 2004, pemboman pesawat Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Selamanya bukan hanya angan.
Sebuah lagu dari Titi DJ berjudul Bila Ku Ingat baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Kali ini judulnya adalah ASEAN Korea Selatan hadapi bersama tantangan Age of Disruption. Kecepatan perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara dramatis. Demikian disampaikan Presiden Indonesia Joko Widodo saat berbicara dalam forum ASEAN Republic of Korea CEO Summit di Busan Exhibition and Convention Center atau BEXCO pada Senin 25 November. Presiden Joko Widodo juga mengatakan dunia berubah dengan sangat cepat, yang saat ini pun disebut sebagai Age of Disruption atau era disrupsi. Presiden Joko Widodo menambahkan, Big Data, Artificial Intelligence, teknologi 4.0 telah meruntuhkan semua definisi, ukuran, bahkan teori yang selama ini menjadi rujukan. Presiden Joko Widodo lebih lanjut mengatakan, Age of Disruption memberikan peluang yang sangat besar, tetapi juga memiliki tantangan serta permasalahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya tendensi nasionalisme dan populisme ekonomi di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kini, gerakan anti pasar bebas mengemuka dan pendekatan proteksionisme pun semakin mendominasi. Menurut Presiden Joko Widodo, kolaborasi dan paradigma win-win yang selama beberapa dekade menjadi basis bagi kerjasama ekonomi dunia mulai tergerus oleh pendekatan transaksional dan zero-sum game yang semakin marak. Dalam pandangan Presiden Joko Widodo, jika hal ini dibiarkan, maka resesi ekonomi dunia akibat disfungsi sistem ekonomi dan keuangan global serta ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dunia tahun 1930-an diperkirakan dapat terulang. Presiden Jokowi menambahkan, kerugian tidak hanya akan dialami oleh negara maju, emerging economies, terlebih negara berkembang, tapi juga dunia usaha. Maka Presiden Jokowi menegaskan menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo juga berbicara tentang energi terbarukan. Menurut Presiden Jokowi, ASEAN dan Korea harus menjadi negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan. Ia menjelaskan, di Indonesia sejak tahun lalu, pemerintah sudah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel dari kelapa sawit dengan solar sebesar 20% atau disebut B20. Tahun depan, Indonesia pun akan mewajibkan peningkatan campuran biodiesel tersebut menjadi 30% atau B30. Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan energi listrik berbasis air. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia terhadap perjanjian Paris, yaitu menggunakan energi dengan emisi rendah. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Mungkinkah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu. Dia tahu.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Andai Dia Tahu dari Kahitna. Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Tidak kalah dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, Provinsi Jambi juga memiliki potensi wisata yang mengesankan dan istimewa. Destinasi wisata di Jambi bahkan termasuk salah satu yang terbaik dan terlengkap di Pulau Sumatera. Ingin menjelajah kawasan cagar alam, pantai, air terjun, bahkan danau yang instagenik, hampir semuanya bisa Anda lihat di Jambi. Tidak salah jika mulai banyak orang yang menjadikan provinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera ini sebagai salah satu destinasi wisata favorit. Salah satu destinasi wisata yang sedang digandrungi adalah Pulau Penyu. Pulau Penyu merupakan salah satu dari 20 pulau kecil yang berada di Provinsi Jambi. Pulau ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memasukkan destinasi Pulau Penyu ke dalam peta wisatanya. Promosi juga kian gencar dilakukan pemerintah Provinsi Jambi melalui sosial media. Tujuannya agar Pulau Penyu menjadi destinasi wisata bahari andalan di Provinsi Jambi. Selain memiliki estetika yang indah, pulau ini juga kerap dikunjungi oleh penyu. Ketika musim bertelur, setidaknya ada 5 hingga 6 penyu yang singgah. Jika beruntung, wisatawan dapat melihat proses bertelurnya penyu di pulau ini. Karena aktivitas langka ini, pulau ini dinamakan sebagai Pulau Penyu atau sering juga disebut Pulau Telur. Untuk bisa mencapai Pulau Penyu, wisatawan harus menempuh perjalanan darat menuju Pelabuhan Nipah Panjang. Dari Kota Jambi menuju Pelabuhan Nipah Panjang diperlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam lamanya. Perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal motor atau speedboat selama sekitar 40 menit menuju Pulau Berhala. Kemudian dari Pulau Berhala menuju Pulau Penyu dapat ditempuh sekitar 10 menit menggunakan pongpong sewaan milik penduduk. Perlu diketahui bahwa Pulau Penyu merupakan pulau tak terpenghuni. Pulau ini hanya disinggahi oleh penduduk untuk mencari kayu bakar. Karenanya, pulau ini tidak memiliki fasilitas apapun. Kendati demikian, wisatawan dapat merasakan sensasi berjelajah di pulau pribadi. Jika tak ada penyu, Anda bisa mengunjungi pulau itu. Tak usah khawatir, masih ada pesona lain yang bisa dinikmati dari pulau yang tidak terpenghuni itu. Salah satunya adalah pantainya yang landai lengkap dengan pasir halus yang terasa lembut saat dijajaki. Momen matahari terbenam di sini juga spektakuler. Suasana keemasan di petang hari memenuhi langit, bikin betah berlama-lama. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, sangat dirasakan untuk datang pada saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan pada musim hujan gelombangnya sangat tinggi. sehingga menyebabkan kapal tidak berani beroperasi. Pemandangan indah yang sangat instagramable merupakan salah satu tujuan wisata domestik dan mancanegara mengunjungi Pulau Penyu ini. Jadi siapkan peralatan foto Anda untuk mengabadikan momen berharga di pulau ini. Baiklah saudara pendengar, sekian acara pesona dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
Thank you.
Sebuah lagu dari Claresta berjudul Kaulah Segalanya baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini membahas UGM kembangkan prototipe baterai nuklir. Tim peneliti Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM Yogyakarta mengembangkan prototipe baterai nuklir. Baterai ini disebut bisa bertahan sampai 40 tahun. Penelitian ini pun digagas pada tahun 2016 dan mulai dikerjakan sejak 2017. Asisten peneliti Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM, Eli Ismail, mengatakan ide pengembangan baterai nuklir berawal dari upaya mencari sumber daya yang kecil namun tahan lama. Setelah mempelajari berbagai jurnal, nuklir pun bisa menjadi pilihan karena dengan daya yang dimiliki, baterai bisa bertahan sampai 40 tahun. Eli Ismail menjelaskan, sumber energi baterai nuklir adalah radiasi plutonium-238 yang merupakan limbah thorium. Dalam baterai yang berbentuk tabung itu juga ditanamkan sel surya agar output yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Eli mengatakan, jika baterai ini sudah diproduksi massal, maka bisa dikembangkan untuk sensor daerah perbatasan. Jika baterai kimia sejenis lithium hanya bertahan sampai beberapa bulan, baterai nuklir bisa bertahan sampai 40 tahun. Baterai yang dikembangkannya itu mengeluarkan daya 20 nanowatt dan bisa ditambah lagi dayanya dengan penelitian. Begitu pula untuk pemakaian sehari-hari seperti laptop dan lain-lain dibutuhkan penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan kesiapan teknologi, karena untuk pemakaian sehari-hari dibutuhkan ukurannya mikro. Sementara itu, Ketua Tim Pengembangan Baterai Nuklir UGM, Yudi Utomo Imarjoko, menjelaskan, kendala selama ini dalam pengembangan baterai nuklir adalah ketersediaan plutonium atau PU-238 yang harus didatangkan dari Amerika Serikat atau Rusia. Pengembangan prototipe baterai nuklir awalnya dibiayai oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Dahlan Iskan yang hadir meninjau pengembangan baterai itu mengatakan, kendala untuk mendapatkan plutonium-238 bisa teratasi jika Indonesia punya reaktor thorium sendiri, sebab plutonium merupakan limbah dari thorium. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Shine.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Andaikan Kau Datang, dinyanyikan oleh Noah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara Informasi Musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Bengkulu, yaitu Bulan Tabot. Lagu ini diciptakan oleh Firdaus Burhan. Bulan Tabot bercerita tentang salah satu budaya yang ada di Bengkulu, yaitu tradisi Tabot yang dirayakan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Liriknya menggambarkan semaraknya perayaan Tabot yang diwarnai oleh irama gendang dan seruling, serta tari-tarian. Diharapkan juga tradisi Bulan Tabot tidak dilupakan. Baiklah saudara pendengar, berikut Bulan Tabot oleh Yan Bastian. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa like dan komen di akun Facebook kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.